hanes iawn i chi i studio ar Radio Cymru efo fi, Nia Roberts. Wel, mae'r rhaglen hon yn mynd ar daith o'r Wyddgrug i Aberystwyth o Fae Caerdydd i Borthaethwy. A hynny er mwyn adrodd hanes ar ddangosfa o waith ddiweddar Eirian Llwyd ynghyd â'r diweddara o stabla prysur cwmni ar Fran Wen, Invertigo ac Arad Goch. Croeso i studio. Union ganrif yn ôl fe gyhoeddwyd cyfrol o straeon byrion a ysgwydodd Cymru gyfan i'w seiliau. My People oedd y gyfrol o waith Caradoc Evans. Casgliad y chwedla oedd yn dirmygu ac yn parddio pobl a bywyd cefn gwlad Cymru'r cyfnod. Wel, mae cwmni theatr Invertigo ar y cyd efo Clwyd Theatr Cymru am gyflwyno'r straeon hynny i gynulleidfa heddiw.
Mice and rats, as it is said, frequent neither churches nor poor men's homes.
The story we have to tell you about Nanny contradicts that theory.
Nanny was religious and she was old.
No one knew how old she was, for she said that she remembered.
The birth of each person that gathers in Capel Seyon.
She lived in the mud-walled, straw-thatched cottage on the steep road which goes up from the Garden of Eden.
In her search for God, she fell down and worshipped at the feet of a god.
Wel, megis dechrau mae'r cyfnod ymarfer, dwi yn yr ystafell ymarfer rwan yn casgwrs sydyn efo Stefan Donnelly a Galed Pedrig, y ddau ohonoch chi'n yn cyd gyfarwyddo hon. Ond beth am mynd i ddechrau efo'r testun, achos Stefan, ti sy wedi addasu y gwaith yma. Dipyn o data'n boeth, allai bys o rywun yn dweud?
Ie, mae o. Dych chi'n gwybod, mae yna lot yn ddi hi, a mae'r text ei hun yn ddwys iawn, a felly dyn ni yn yr stafell ymarfer rwan, ar ôl misoedd o'n y fi'n edrych trwy'r straeon, hynod o ddiddorol yma, a dyn ni rwan yn edrych yn y stafell ymarfer am ffyrdd corfforol o fedru deud y straeon a roi rhyw fath o dextra gwahanol iddyn nhw.
Felly beth ydy'r straeon? Beth oedd Caradog Evans yn ei ddeud?
Oedd o'n trio cwestiynu pŵer a grym capel yn nghefn gwlad Cymru, yn Oryd Lewis oedd o. Wrth gwrs, gafodd o ei eni jyst lawr y lôn o Moelona, a hi'n ysgwennu teulu bach Nant Oer. Dra gwahanol yn y ffordd maen nhw'n delio fo cymeriadau Cymraeg a'r ffordd maen nhw'n edrych ar Gymru. Oedd o'n flin iawn, dwi'n meddwl, efo hi, yn flin iawn efo'r ffordd oedd Cymru yn cael ei bortreadu fel lle hollol heddychlon. A felly oedd o'n trio sgwyd y ffordd oedd bobl yn gweld y Cymru Cymraeg.
Be di'ch teimladau chi, Aled, tu ag at Caradog Evans rwan ta wrth fynd at y gwaith ma?
O'n i erioed wedi clywed amdano'r dyn. Tan i Stefan rhoi galw'r ffôn i fi, ofni fi fod ynglwm ar cynhyrchiad yma. Felly, wy wedi cael yn ylenwadu'n llwyr gan barn Stefan o'r gwaith yma. Ta'n credu bod fi arben fy hun o ran y gynhedlaeth yma. A mae Stefan yn angerddol iawn ynglyn â'r gwaith yma. Nid o ran beth maen nhw'n gweud am y Cymru a'i perthynas nhw gyda gyda'r capel a'r crefydd, ond yn fwy amdanyn nhw fel darnau o waith, fel nofelau neu fel testun, a maen nhw'n waith gyhyrog iawn, maen nhw'n wedi cael eu sgrifennu mewn ffordd sydd yn ysgwyd y darllenydd, a maen nhw flas chwareus iawn amdanyn nhw. Felly fel rhywun sydd ddim wedi cael ei ddynwad ynglyn â'r effaith mae wedi cael ar y gymdeithas, wy'n dod ati yn llwyr fel rhywun sydd yn mwynhau i waith sgrifenedig e.
Ac yn waith sy'n trosglwyddo i theatr yn dda?
Wel, ni wedi gwneud penderfyniad
Stefan yn chwerthin o'n
to be confirmed, yeah.
Ni wedi mynd ati i ddod â'r paralel cyfoes yma ati. Felly, ni'n gweld y stori yma trwy lyged capel cyfoes am yr prygethwr yn cychwyn y ddrama trwy darynsoddi waith yna a thrwy y ddarlith yna maen nhw'n fel i bod nhw'n cael eu cymryd drosodd gan y storiau yma a felly mae'n bwysig iawn bod ni ddim yn gwneud gwaith oedd jyst yn gwneud dyma oedd ei waithau ond yn ei gwneud yn gyfoes yn ei wneud yn berthnasol i gynulleidfa heddi ac i weld beth sydd wedi digwydd, beth yw'r berthynas gyda'r capel erbyn yma a beth yw'r roles yna gan bobl o fewn y cymdeithas ac o fewn i perthynas nhw a'i crefydd.
Mae gweddill y cast wedi mynd o mae i gael eu cinio ar hyn o bryd ond fyddwch chi roi rhywbeth o syniad i ni o y math o drafodaethau da chi'n ei cael o gwmpas y bwrdd yn yr ystafell yma?
Wel, y peth cyntaf i ddweud ydy, na, mond chwech sydd yn y cast, a mae yna element o Dan y Wenall, Dylan Thomas yn hyn, chi'n bod, mae yna gymaint o gymeriadau, lot o gymeriadau yn mynd trwy gwahanol straeon, yr un cymeriadau yn dod fyny eto. Felly, dyn ni bod yn trafod lot am sut i chwarae'r cymeriadau gwahanol yma. Ond dyn ni wedi gwneud penderfyniad yn eitha cynnar, mae dim ffordd superficial ydyn ni eisiau creu hyn, o just roi cap ymlaen a bod y ffarmwr. Ond dyn ni eisiau trio gweld os mae yna ffordd corfforol a meddyliol, bron fel bod y cymeriadau straeon mae'n cymryd drosodd y bobl. A felly, yn yr addasiad, mae wedi cael ei roi mewn capel cyfoes. A felly, dyn ni'n gweld Cymru Cymraeg sydd yn addoli yn mynd trwy profiadau'r straeon.
Ac yma ffordd mae'r ddrama yma yn ffitio mewn efo gweledigaeth cwmni y Theatr in Vertigo.
Mae'n Vertigo wedi cael ei sefydlu i greu a denu bobl i weld gwaith llai adnabyddus. Wrth gwrs, mae Caradog Evans, efallai bod lot o bobl heb glywed amdano fo. Felly, os rhywbeth, dyn ni'n falch bod ei waith o'n dod at gynulleidfa mwy eang. A dyn ni wedi gwerthu'n weddol dda, actually, ar hyn o bryd. Felly, dyn ni'n... Ie, wrth gwrs un. Efo mis i fynd.
Wel, mae'n amlwg fod na ddiddordeb, felly, yn y ddrama yma. Am faint byddwch chi yma yn perfformio, felly?
Mi fyddwn ni yma am ryw bedair wythnos yn ymarfer. Wedyn ni wythnos o ymarfer tech, cyn bod ni'n rhag ddangosig gyda ni ar y 5 o Dachwedd, noson y wasg ar y 10 o Dachwedd ac yn rhedeg am ryw 20 sioe wedyn hynny.
Da ni wedi clywed i lleision yn barod, ond dydwch chi wrthyn ni pwy sy'n gynnwch chi yn y cast?
Cast anhygol o wech, Rhys Meredith, Hugh Thomas, Michael Geary, Falmai Jones, Rowana Lewis ac wrth gwrs Sean Alan Davies, sef cyd-sefydlydd cwmni Vertigo.
Wel, pob hwyl, Stefan Donnelly a Galed Pedrick i'r ddau o'n chi a'r cast y gyd ar y gwaith.
Diolch yn fawr.
Felly, mi fydd cynhyrchiad cwmni Invertigo a Chlwyd Theatr Cymru i'w gweld yn Theatr Emily Williams yn yr Wyddgrug rhwng y 5 a'r 11 ar hugian o Dachwedd. Ac am fwy o fanylion, ewch i wefan Clwyd Theatr Cymru.